Jutaan terima kasih kami ucapkan kepada pensyarah kami iaitu Dr. Madia Chiu Fong Ping yang sudi memberi tunjuk ajar kepada kami sepanjang menyediakan buku ini. Juga tidak dilupakan segulung penghargaan buat ahli kumpulan kami yang terdiri daripada Nur Syazwana binti Arma'i, Hafizatul Hasaniah Hasanuddin, Aima Wahida binti Muhayyadin, Nur Mimi Amirah binti Muzaini atas kerjasama yang telah diberikan. Kami dedikasikan buku ini untuk anak-anak yang dikasihi. Semoga buku ini bermanfaat dan mampu memberikan pengajaran untuk kehidupan kita semua.